galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin talaada bisha mayna ay tahay 1 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduri.
qodobada dhegeystayaal aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar ka dhacay buuraleyda Galgala oo ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidamada Puntland.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan dacwad ka dhan ah 3 dhalinyaro oo loo hayso inay doonayaan inay ku biiraan ururka Daacish oo markale dhegeysigoodu maanta ka furmaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
labada dhinacba waa soo gabagabeeyeen doodahoodii. waxaa jira wax la yiraahdo closing argument ama dood xiritaan ah oo qolo walbaahi ay ku soo koobayso dacwadeeda. waxay qaadan kartaa maalin ilaa 2 maalmood. wixii ka dambeeya waxaa la filayaa inuu ku wareegto xaakimka, xaakimka uu juuriga ku wareejiyo ama guddiga xeerbeegtada ah, guddiga xeerbeegtada ahna iyagu ay go'aan soo gaaraan.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan qaybtii labaad ee warbixino ku saabsan dadaalka siyaasadeed ee Muqdisho ay ku doonayso in ay xubin kaga hesho aqalka sare ee baarlamaanka.
Muqdisho ama gobolka Banaadir iyo gobolada kalena waa isku xuquuq, maadaama isku xuquuq yihiin annaga waxaan la qaldan in gobolna wax la siiyo, gobolna wax loo diida. waxay ka mid tahay Soomaalida cadaalad darada haysto halka meeshana dhigtay oo dhibaatadeena dalkeena dadkeena dhibaatada u keentay.
xubinta dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad idaacadda intay socoto ku dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiil Afghanistaniyiina ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ay tiro dad ahi ku qafaasheen magaalada Kunduz ee waqooyiga waddanka Afghanistan. kooxda ayaa jidgooyo ka samaystay waddada muhiimka ahi ee u dhow caasimadda gobolka inta aan la gaarin aroortii hore ee maanta, markaas oo basaska iyo gawaarida ka yimid Kabul kuna socday Kunduz ay tiro dad ahi kala degeen. taliyaha booliska ee gobolka oo la yiraahdo Sheer Caziiz Kamawal ayaa v o a u sheegay in taalibaaniyiintu ay qabsadeen ilaa iyo 20 ruux ayna dileen 17 ka mid a dadkaasi. dadka deegaanka ayaa sheegay inay arkeen midadka dadkii la dilay. warar horudhaca ayaa sheegayay in kooxdu ay markii hore qafaasheen 200 oo ruux, kuwaas oo badankood markii dambe iska sii daayeen.
in ka badan 2,500 oo muhaajiriin ah ayaa naftooda ku waayay iyagoo isku dayay inay badda Mediterraneanka ay uga sii tallaabaan Yurub sanadkan 2016. sidaasna waxaa maanta oo talaada ah shaacisay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. marka la barbar dhigo sanadkii 2015 ayaa waxaa 5 bilood ee ugu horreeyay ee sanadkaasi dhintay 1,850 muhaajiriina. muhaajiriintaasi ayaa ka imaanaya dalalka Nigeria iyo Gambia, iyadoo kuwa ugu badanaa ay ka socdaan Syria, Afghanistan iyo Iraq oo markaasi safaradooda doonaya in ay ku sii gaaraan dariiqa Turkiga ilaa iyo Gariga. todobaadkii lasoo dhaafay ayaa wararka qaar waxa ay tabiyeen inay dhinteen muhaajiriin iyo qaxooti tiradooda lagu qiyaasay 800 oo isku dayay inay ka gudbaan badda Mediterraneanka. ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxay faafiyeen sawirka badbaadiye Jarmal ah oo xambaarsan ilmo yar oo baddu liqday oo uu soo badbaadiyey si loogu dirqiyo dowladaha Yurub inay tallaabo ka qaataan masiibadan socota.
dowladda boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegtay inay ka hortageen gantaal laga soo riday dhinaca iyo Yemen saqdii dhexe ee habeenkii Isniinta. Gantaalka ayaa la sheegay in lagu burburiyay hawada sare isagoo aanu geysan wax khasaara, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Saudi Arabia SPA loo soo gaabiyo. Waa gantaalkii labaad ee Saudigu ka hortagaan kaasoo laga soo riday Yemen intii lagu guda jiray bishan May. Isbaheysiga Saudigu hoggaaminayay ee taageera madaxweynaha dalka Yemen Cabdurabbul Mansuur Hadi ayaa sheegay inay dib uga fakarayaan xabad joojinta qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd ee isbaheysigaasi bishii April kula soo xidheen waddanka Kuwait milishiyada mucaaradka Xuutiyiinta Shiicada ah.
4.5 billion oo dad ayaa ku jira adoonsha casriga san, sidaasna waxaa sheegtay warbixin ay soo saartay Global Slavery Index. India iyo waddanka la yiraahdo Uzbekistan ayaa ah waddamada ay ugu badan yihiin dadka la adoonsado. Dadka reer Uzbekistan ayaa waxaa la sheegay in ay ka shaqeeyaan shaqooyin qasab ah oo dowladdu ay u dirto, sida gurista beeraha suufka. Sidoo kaleeto, dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa safka hore waxa uu kaga jiraa waddamada shaqada qasabka ah ugu dira muwaadiniintooda. Maxaabiista ayaa waxay qabataa shaqooyin lacag la'aan ah, halka haweenka qaar lagu qasbo ka ganacsiga jirkooda iyo weliba guurka ragga waddamada dariska la ah Waqooyiga Kuuriya. Warbixintan ayaa waxaa lagu eegay qodobo ay ka mid yihiin xuquuqda tixgelinta shaqsiga, nabadgelyada muwaadinka, helitaanka waxyaabaha aasaasiga sida raashinka, biyaha iyo caafimaadka, iyo sababaha keena barakaca iyo colaadaha si loo helo warbixin dhammaystiran. 167 dowladood ayaa waxaa lagu eegay warbixintaasi, balse Soomaaliya iyo qaar kale oo ay dagaalo aafeeyeen ayaa laga reebay.
Korkaasi aad ka dhageysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, ugu yaraan 4 askari ayaa ku dhaawacantay kadib markii qarxiyo lala beegsaday kolonyo baabuura oo ay leeyihiin ciidamada maamulka Puntland deegaanka Galgalaasa ka barqadii, sida ay sheegeen goobjoogiyaal. Warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in laba qarax ay haleeleen laba baabuur oo ka mid ah kolonyo baabuura oo markaasi ku socotay buuraha Galgala. Hadaba Maxamed Cabdisandheere ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariyaha v o a Boosaaso Faadumo Yaasin Jaamacuuna ka wareystay qaraxyadaasi wararkii ugu dambeeyey.
Aad ayaa u mahadsan tahay Sandheere. Taliyaha ciidamada badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in 4 ka tirsan ciidamada difaaca Puntland ee ka dagaalama aagga buuraleyda Galgala ay dhaawacantay kadib markii qarax miino loogu aasay waddada dhinaceeda lala beegsaday maantay. Miinadan ayaa taliyuhu waxa uu sheegay in ay lala beegsaday laba gaari oo nooca dagaalka ah oo ka yimid dhinaca Galgala kuna soo jeeday magaalada Boosaas. Sandheere waxa kale oo uu sheegay taliyuhu in dhaawaca askartan iminka lagu daweynayo cisbitaalada magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah goobaha caafimaadka ee askartan lagu daweynayo oo ay p o a la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyey in 3 ka mid a askartan uu dhaawacooda fudud yahay, halka askariga kalena ay sheegeen in dhaawaciisu uu culus yahay.
Waan gartay Faadumo, bal dib haddaad noo celisid taariikhda weerarada noocan oo kale ah ee ururka Al-Shabaab uu la beegsaday ciidanka Puntland ee ka howlgala deegaanka Galgala.
Sandheere, ma aha markii ugu horreysay ee qaraxa la beegsado gaadiid dagaal oo ay saaran yihiin ciidamada daraawiishta Puntland ee fadhigoodu yahay aagga Galgala. Waxaa 22-kii bishan iminka dhammaadka ah ee May ee qarax sidaan oo kale ah ayaa lala beegsaday gaari nooca dagaalka ah oo ka yimid dhinaca Galgala kuna soo jeeda magaalada Boosaaso. Waxaa ku dhaawacantay 4 askari. Sidoo kale 25-kii bisha May 2016 ayaa qarax lala beegsaday gaari ay saaran yihiin ciidamada daraawiista Puntland, waxaana ku dhintay 2 askari, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen xilli ay marayeen toga Balli Khadar ee cirka ku haya buuraleyda Galgala. Marka Sandheere, qaraxyadaani koley bishan hadda iminka dhammaadka ah oo maanta ugu dambeyso waa qaraxii 3-aad ee lala beegsado ciidamada fadhigoodu yahay aagga Galgala.
Waan gartay. Waxaa jiray weeraro toosoo marmarka qaar ciidanka Puntland iyo maleeshiyada Galgala ku sugan ay isla geli jireen. Maamulka Puntland wuxuu dhowr mar sheegay in maleeshiyadii joogtay galgala ay ka adkaadeen. Marka weeraradan dhinaca miinada baabuurta lale ee beegsanayaa, ma isbeddel dhinaca weeraradii maleeshiyada ay kula jirtay ciidanka Puntland baa lagu sheegi karaa?
Wallaahi dagaal dhacay oo hadda sanadkan ma xasuusan karo oo waxaan ku oran karaa ma jiro, laakiin qaraxyadan ayaa ah qaraxyadii ugu badnaa ee lala beegsado ciidamada ka dagaalama aaga galgala. Waana bishii ugu badneyd ayaan oran karaa, bishan shanaad oo iminka dhamaadka ah.
Waan gartay. Waxaa jira in maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo ka yimid koonfurta Soomaaliya bilihii lasoo dhaafay ay ciidanka Puntland siga hor yimaadeen meelo ka mid a gobolka Nugaal iyo Mudug. Marka Puntland waxay awood u heshay inay ka gacaroonaato xilligaas, arrintu maxay kala mid tahay amaba kaga duwan tahay marka laga hadlayo galgala?
Wallaahi dagaalka Suuj iyo Garacad ka dhacay wuxuu ahaa dagaal dhexmaray ciidamada daraawiishka, ciidamada difaaca Puntland iyo xarakada Al-Shabaab. Dagaalkaasi wuu soo afjarmay ayaan oran karaa, laakiin dhinaca buuraleyda galgala waxaa la oran karaa weli waxbaa ka jira. Qaar ka mid a xarakada Al-Shabaab ayaa ku sugan, walow ay aan ku oran karo way yaraadeen dagaalada kafoolka ah ee ay iskaga hor yimaadaan ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab.
Faadumo Yaasin Jaamac ayay taasi ahayd, waxaana ay u warameysay wariyahayaga Maxamed Cabdisandeere iyadoo ka hadlaysay qaraxyo ka dhacay buuraha Galgala oo askar ka tirsan maamulka Puntland ay ku dhaawacmeen.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxaa maanta mar kaleeto dib uga bilaabanaya dacwadii ka dhanka ahayd saddex dhallinyaro oo Soomaali Mareykan ah oo ku eedeysan inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish. Dhallinyaradaasi oo lagu kala magacaabo Maxamed Cabdulxamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guureed Cali Cumar ayaa waxa ay beeniyeen eedahaasi loo soo jeediyey. Haddaba waxaa magaalada Minneapolis ka soo laabatay wariyeena Falastiin Axmed Iimaan oo maalmahanba halkaasi nooga soo warramaysay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana wuxuu kala sheekaystay dooda labada dhinac ee maxkamadda.
Khamiis waxaa la dhageystay saddex sargaal oo ka tirsan hay-adda f b i da oo kaalimo kala duwan ku lahaa xarigii loo geystay wiilashan Soomaalida ah, iyo baaritaankoodii ayaa la keenay oo dhinaca dowladda ahaa. Waxaa lagu wareejiyey dhinacii defensiga ama qareenadii difaacayay saddexdan wiil ee ay maxkamadeyntooda socoto, maadaama aysan keenin wax markhaatiyaal ah. Mid ka mid a saddexda wiil oo ah Guuleed Cumar, labada kale waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan dacwadooda ayagii qareenadooduba. Marka Guuleed ayaa doortay inuu ka hadlo halkaasi. Inta badan wax weynoo cadeymaa ma aanay jirin oo Guuleed uu ka sheega goobta, oo aan ahayn inuu taariikhdiisii ka hadlay, inuu ka hadlay qoyskiisii oo kale, oo uu sheegay inay ka koobnaayeen sagaal gabdhood iyo afar wiil, wiil ku biira Al-Shabaab, mid xabsi ku jira iyo isaga iyo hal wiil oo kale. Marka waxay u ekeed waxoogaa yar in guddiga xeerbeegtidoo kale uu ku qancinayay duruufihii noloshiisa. Wuxuu sheegay in aabihii uu ka tegay, in hooya ay soo korisay, in gurigu ay ku deganaayeen kaalmada dowladdu ay dadka siisay ee section 8-ka loo yaqaano, ee dadka aan dhaqaalahoodu buurnayn lagu kaalmeeyo. Waxaasoo dhan ayuu ka hadlay. Waxa uu ka hadlay sida fekerkan uu ku dhashay doorkii f b i da laftirkeeda. Waxa uu sheegay in ay dabasocod badan ku hayeen. Waxa uu sheegay mararka qaar inuu dhibsan jiray, inay baqdin gelin jirtay. Safaradiisi ayuu ka hadlay taariikh un ku saabsan noloshiisi iyo arintani sida ay u dhalatay iyo dhinacii ay soo martay, laakiin aragtidiisa iyo dhinaciisa un sheekada ayuu isma sheegay. Taasay kusoo xirantay iyaga dhinacooda waa ay kasoo dhamaatay defensiga.
Waxa ugu weyn ee labada dhinac markaad eegtid, dhinaca dacwadda oogayay iyo dhinaca isdifaacaya markaad eegtid, haddaad kow iyo labatan qodobada ugu waaweyn ee labadoodu ay maxkamadda ka sheegeen ee ay garsoorka u sheegeen maxay tahay?
Horta dacwadda Ismaaciil oo wiilashan loo haysta waxay tahay inay doonayeen inay ku biiraan ISIS oo ah urur argagixiso oo ay taageero siiyaan, iyo ISIS oo iyada laftirkeeda ah urur argagixisa Mareykanku uu maaragtay u qoray, oo sidoo kalena ay doonayeen in ay dad aan waxba galabsan ku dilaan dalka difadiisa dalka Mareykanka difadiisa eedahaas aan loo heystay een wiilashan waxay ahaayeen 9 wiil 6 kamid dambiyadii loo heysto waa ay qirteen een 6daas oo kala ah Cabdullaahi Yuusuf Sakriya Cabdiraxmaan Hanad Muuse Cabdirasaaq Warsame iyo Adnaan Faarax Xamse Ahmed een 3na waa ay diiday 9kaas kamid oo ah een Guuleed Umar Maxamed Cabdixamiid Faarax iyo Cabdiraxmaan Daawud een dacwada waxay soo qaadatay muddo 16 cishaa maanta oo maalintii 17aad dawladdu maadaama iyadu ay dacwada oogeysay waxa ay keentay wax walba oo marqaati ah waxay keentay muqaalo waxay keentay codad la duubay een waxay keenay dokumentiyo baasaboorada ay ku bixi rabeen waxa muddo dhinaca dawladda in ay dacwadooda soo dhiseen oo ay haystaan wax walba oo ay ku qancin karaan dhinaca juurigo kale ama xeerbeegtida oo cadeemo fara badan ay keeneen dadkii daba socday keeneen een dhinaca difaaca waxyaabo badan oo meesha ka dhaca iyaga laftirkooda een wuxuuga aamudaa inay gacan siinayaan sida een wiilkii xogta u aruurinaya hay'adda FBI-da ee wiilashan la saaxiibka ahaa oo isaga laftirkiisa ka mid ahaa dadka ISIS taageersan ee doonaya inuu ku biiro een wiil ay ilmo adeer ahaayeen uu ku biiray een marqaatiyadii uu furayay qaarkood oo iyaga laftirkooda dulduleel la lahaa waxyaabaha qaar laakiin cadeymo iyo marqaatiyaal dhinaca dawladda u dhigma dhinaca difaaca ma aanay keenin mana u badnaynba in ay keeni karaan laakiin waxaa muddaa in marqaati furka Guuleed wuxuuga uu keeni karo in ay xeerbeegtido kale ay ilgaara ku eegaan ama xukunkoodo kale dib loo fiirin karo haddii ay ku aangaaraan.
Maxaa la fili karaa xilligan?
Labada dhinac waa ay soo gabagabeeyeen doodahoodii. Waxaa jira wax la yiraahdo closing argument ama dood xiritaan ah oo qolo walbaahi ay ku soo koobayso dacwadeeda, ay ku soo gudbinayso sababta ay ugu aragtay inay dambiilayaal yihiin. Waa dacwadii muddada soo socoto un kooban labada dhinac inay soo gudbiyaan closing argument-ka waxa la yiraahdo luqadda Ingiriisiga. Waxay qaadan kartaa maalin ilaa 2 maalmood. Wixii ka dambeeya waxaa la filayaa inuu ku wareegto xaakimka, xaakimka uu juuriga ku wareejiyo ama guddiga xeerbeegtida ah, guddiga xeerbeegtida ahna iyagu ay go'aan soo gaaraan. Marka ilaa Khamiista waxaa la rajeynayaa in labada dhinacba ay xiritaanka dacwadooda ay soo gudbiyaan oo dacwadooda ay soo afjaraan.
Taasina waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo dhowaan kasoo noqotay Minneapolis, waxay u rameysay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dowladda Shiinaha ayaa horjoogsatay qaraar qaramada midoobay ay ku doonayso in lagu joojiyo nooca ka mid ah rinjiga guryaha la mariyo oo ay Shiinuhu u dhoofiyaan Afrika, kaasoo la sheegay inuu halis caafimaad ku keeni karo dadka gaar ahaan maskaxda caruurta. Qaraarkaas oo haatan gabagabo maraya ayaa waxaa wadaxaajoodkiisa ku howlan xubnaha deegaanka u qaabilsan qaramada midoobay, waxaana wadamo badan oo Afrika ku yaala arrinkaasi soo dhaweeyeen kuna tilmaameen mid loo baahan yahay. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
Ololihii lagu wajahay sidii wadamada hore u maray looga joojiyay isticmaalka rinjiga halista badan caafimaadka ku haya ee lead paint-ka loo yaqaano ayaa ahaa mid heerkiisu sareeyo. Hase ahaatee waddanka China ayaa ahaa dalka keliya ee gaashaanka ku dhuftay hindise lagu doonayay in dowladda waddankaasi ay hirgeliso shuruuc lagu joojinayo in la soo saaro nooca rinjigaasi caafimaadka dadka halista ku ah ee lead paint-ka loo yaqaano. Waxaana iska dhagamariyeen qaraar qaramada midoobay ku doonaysay inay yareeyaan kiimikooyinka halista ah ee lagu daro rinjigaasi. Dalalka ku yaala qaaradda Afrika ayaana ah suuqa ugu weyn ee rinjigaasi loo iibgeeyo, waxaana lagu isticmaalaa guryaha, dugsiyada waxbarasho, meheradaha ganacsi, cusbitaalada iyo goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan si hoos loogu dhigo wasakhda gaadhaysa gidaarada islamarkaana ay u sahlanaato maydhistiisu. Cabdiqaadir Cali Cabdi Xuurka oo aqoon dheer u leh fayo dhowrka deegaanka oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka ayaa sharaxaya nooca uu yahay rinjigaasi iyo waxa ay ku garan karaan dadka Soomaalidu.
Rinjiga waxa uu yahay mid saliid leh oo soo fuqaya markii guryaha lagu beentigareeyo ama iskuulaadka. Marka qiyaamahan sanadkii lasoo dhaafay 2015 United Nations Environmental Protection waxa ay aad waxa uga qabatay ama la talin gaara siisay dowladaha Afrika inay yareeyaan isticmaalka lead paint-ka si markaasi caruurtii wax ku baranaysay iskuulaadka aysan maskaxdeedu wax u dhimin. Waxaa kaloo research lagu sameeyey in la yareeyo ama la ciribtiro dadka Afrika, laakiin madaw wali waqtigaasna wali lama gaarin.
Cabdiqaadir, rinjigaasi leedka ay ku jiraan ama kemikalisku ay ku jiraan guryaha la mariya gidaarada si wasakhda ku duuleysa si sahlan loogaga dhaqi karo oo wuxuu ahaa rinji saliid leh, marka kaas weeyaan Soomaaha midkan haatan halista lagu sheegayo?
Waa sidaa sheegtay Isaaro, laakiin si kastaba wuxuu ku yimaadaa nooc kasta ama kalar kasta ayuu ku yimaadaa led poisoning ama mataqaanaa painting. Guriga gudihiisa ahaado ama iskoolka ahaado ama banaanka ahaado, nooc kastaba waa laga helaa waxyaabo yar aad indhaha ku arkayn, aadan carfi karin, aadan uri karin, oo derbiga kasoo fuqaya ayuu cunugii ama mataqaanaa caruurtii ay qaadayaan maskaxdoodii waxu dhameeyaan neurological mataqaanaa problem ayaa ku dhacaya cunugii, waxbarashadii ayaa yaraanaysa, wuxuu noqonaya qofkii ama cunugii yaraa hyper ayuu noqonaya. Marka hyperku waxa weeye cunugii oo fudayd ah oo aan fariisanayn galaaskii, cunuga ka horeeya qalinku mudaya, timaha ka jiidaya, shaatiga ka qabanaya, macalinka mar walba mataqaana wax ku tuurayo.
Marka waxyaabahan caruurta Soomaalida qaarkood qalqaaliga ay ugu yeedhaan Soomaalida, caruurta ilmaha mar walba aan fadhiyaynin, waa waxyaabo la odhan karo waa wax maskaxdiisa taabtay Sooma.
That's correct. Runta waa neuro psychological problem ayaa la yiraahdaa. Marka cunugii waxa weeye ma fariisanayo,
rinjigaasi kiimikada lagu daray ayaa khatar aan laga soo kaban karin ku keena caafimaadka. Marka guriga amaba dhisma la mariyey ay dadku ku neefsadaan, ama marka uu qalalo oo ay caruurta yaryar iyo xayawaanku cunaan, sidoo kalena dhaska ama boodhka rinjigaasi ayaa qofka uu soo gaadho halis gelinaya. Khubarada caafimaadkuna waxay sheegeen in rinjigaasi uu dadka ku keeno xanuun maskaxeed oo aan daawo lahayn, waxaana halista ugu badani ay kasoo gaadhaa dumarka uurka leh iyo caruurta yaryar. Alan Meso oo ka tirsan qaybta shuruucda deegaanka ee qaramada midoobe xafiiskooda Nairobi ayaa fiyaweeda u sheegay in lama huraan ay tahay in tallaabo degdega la qaado sidii Afrika rinjigaasi looga joojin lahaa.
Unless we do something now, then we are exposing our children to serious danger.
Illa aynu hadda tallaabo qaadno, waxaynu caruurteena u sii deyneynaa inay khatar halisa ay ku sii sugnaadaan. Inkastoo wadamo badan oo dunida laga isticmaalo rinjigaasi, haddana dalal dhowra ayaa gacanta ku haya sharciyo lagu mamnuucayo rinjigaasi sumaysan. Wadamada haatan gacanta ku haya shuruucdaasi waxaa ka mid ah Sri Lanka, Philippines, Nepal iyo Thailand. Sidoo kalena India iyo Bangladesh ayaa haatan gabagaba marinaya sharciyada ay dalalkooda kaga mamnuucayaan in la keeno ama lagu sameeyo rinjigaasi. 15 wadan oo Afrikaan ah oo ay ku jiraan Kenya iyo Ethiopia ayaa durbaba bilaabay shuruucdii lagu mamnuuci lahaa rinjigaasi, waxaana la filayaa inay dhammeeyaan inta lagu guda jiro sannadkan. Sara Brosch oo ah agaasimaha guddiga caalamiga ah ee dabargoynta rinjigaasi ee Afrika ayaa sheegtay in Afrika ay haatan dadaal badan samaynayso sidii dhaqso wax loogaga qaban lahaa halistiisa.
Things have moved really, really fast. And one of the main reasons for that is that stakeholders work together. So industry, when they got aware about the situation, they
waxay u socotaa si dhaqso ah. Sababta ugu weynina waxay tahay dhinacyada arrintan khusayso oo dhan ayaa si wada jira uga shaqeynaya. Marka warshaduhu markay ka war helaan khatarta uu sababi karo, way ka gudbi doonaan, waxaana kala shaqeyn doonaan sidii halistaasi looga bixi lahaa, wadamadana looga joojin lahaa. Cabdiqaadir Cali Cabdixuurka ayaa mar kale ka hadlaya sida ay dadka ganacsatada ahi uga faa'iideysanayaan iyadoo aanay Soomaaliya ka jirin dowlad xoog badan oo qasbi karta amaba shuruuc ka soo saari karta sidii dalka looga joojin lahaa rinjigaasi.
Taas waxa weeye waa interest, waa shakhsiyaad gaar ah ayaa ka faa'iideysanaya markaas goobtaasi beri iyo saadama ka fikiraya, waana ka filaya mustaqbalka wadankaasi caruurtaas. Meel walbana waa dhacdaa markii dowlad aysan jirin ayaa laga faa'iideysanaya. Haddii aysan baarin waxyaabaha wadanka soo gelaya oo yacni laborka aan marwalba lagu qorin ama dad mataqaana gaara ay soo gelinayaan wadamada, waa in laga fiirsadaa simply because waxa waaye dadkii ama mataqaana aqoonta aanu lahayn benchkaas inuu dhibaato u geensan iyo caruurtooda iyo waayeelka ayaa mas-uuliyadda saaran tahay dowladda.
Badi caruurta Soomaalida ayaa marka ay yaryar yihiin jecel inay cunaan ciidda, dhuxusha, nuuradda ama rinjiga gidaarada iyo sibirka ama shamiitada, waana waxyaabaha laga digayo ee caruurta ku keeni kara dhaawac maskaxeed oo muddo dheer haya, garaadkiisana hoos u dhac ku keeni kara, islamarkaana saameyn ku yeelanaya fahamka waxbarashada ee ilmaha. Sidoo kalena bulshada ayaan wacyi gelin fara badan arrimahaasi ku saabsan la siin, islamarkaana aan wax khibrada u lahayn halista caafimaad ee ka dhalan karta rinjigaasi iyo waxyaabaha kale ee guryaha lagu isticmaalo ee kiimikooyinku ay ku badan yihiin.
Aad iyo aad bay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Sahara Ciidla Nuur.
hogamiyasha dawladda iyo kuwa maamul goboleedada ayaa maalintii saddexaad waxa ay ku shirayaan magaalada Muqdisho iyagoo isku dayaya inay isla meel dhigaan faahfaahinta qaabka ay doorashadu sanadkan uga dhacayso Soomaaliya. Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ayaa la sheegay in looga hadlayo xaaladda magaalada Muqdisho, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu dhowaantan wareegto ku sheegay in loo baahan yahay in Muqdisho ay wakiilo ay ku yeelato aqalka sanadka, iyo weliba in hogaamiyaashu ay taasi ka wada hadlaan. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee warbixinno aanu uga hadlaynay xaaladda siyaasadeed ee magaalada Muqdisho iyo dadaalka magaaladu ay ku doonayso in wakiilo ay ku yeelato aqalka sanadka. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya warbixintaasi Axmed Xasan Colaad.
magaalada Muqdisho, inkastoo taariikho kala duwan ay soo martay, haddana heshiiskii dhowaan ay gaareen madaxda sare ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada laguma xusin xubnaha ay ku yeelan doonto dowladda la filayo in ay beddesho midda haatan jirta, gaar ahaan aqalka sare ee odayaasha. Heshiiskaasi ay gaareen madaxda dowladda iyo kuwa maamulada ayaa waxaa shaki ka muujiyey siyaasiyiin kala duwan. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, duqii hore ee magaalada Muqdisho, ayaa aaminsan in tuhun iyo kala shaki uu ka dhex jiro ragga heshiiska oo gaaray, sidaana aan lagu xusin Muqdisho in ay xubno ku yeelato dowladda la filayo.
Leaderiska hadda awoodda hayaa ama gobollo madaxa ka noqdaan ama degmo madaxa ka noqdaan ama dowladan dhexda madaxa ka noqdaan, waxaan rabay in ay ayagu marka hore iscalo la xayaartaan bay ahayd. Ilaa dad aan isu uur fayoobayn waxba iskuma darsan karaan, dad aan isu uur fayoobayn oo isu qalbi sameyn waxba iskuma darsan karaan, waxna kuma heshiin karaan, waa kala shakisan yihiin. Waxaa muuqatay marka in dadka meesha fadhiyay madasha ka ah ee leaderiska wadanka ah inay shaki kala qabaan oo ayna isku kalsoonayn oo xisaabtan bilaa micno ah in ay meesha ka jirtay baad u malaysaa. Waxay ahayd ummadani in ay dib u fiiriso, in ayna marnaba mar dambe cadaalad darro kusoo noqon, sababtoo ummad la rabo inay midowdo oo ay walaalowdo oo ay wax isku darsato oo ay mid noqoto, hal calan yeelato, hal lacag yeelato oo hal caasimad yeelato. Waxaan rabaa ummadaasi inay shaki uusan ku jirin, inay dareemi karaan caasimadoodii in ay caasimada tahay, inay qofna uusan ka xigin inay dareemi karaan arrintaasi. Marka ma dhicin, dad badan baan dareensanayn marka caasimadan inayna caasimad u ahayn, dad badan baa dareensan caasimadan inayna noqon caasimad oo quantity ay lahayd ayna lahayn, in ay dad gaar ah ay sheeganahayaan oo ay leeyihiin annaka iskale oo qabiil baa iskale inay leeyihiin ay dareensan yihiin. Waxyaaba caynkaasaa jiray markii isriixriix ayaa jiray, ayakiina intay dib intay u fariisteen si dhaba uma wada hadlin, waxaa ku dhex jiray ajnabi, baa ku dhex jiray ajnabiga, iyo markay waxa kabaan ay isu sheegi waayeen ajnabiga u sheeganahayeen. Sidaas awgeed waxay un isla garteen asbaabta kolley, ani waxay la tahay aragti gaaban inay ahayd in ay dhahaan maaragtay shacab dhan ilay ummaddan in wax laysugu darbaan rabaan, siduu qof kasta wuxuu rabo gobolkiisa uu u rabo inay wuxuu helaan, siduu u rabo degmadiisa inay wuxuu helaan, ayaa degmo kasta iyo gobol kasta u rabaa inuu wuxuu helo. Ayadoo la kala sad bursanayna waxay ahayd marka in ay isla gartaan magaaladan caasimada ah, haddii la rabaa qaysada nambarka, haddahan caasimadu waxay leedahay nambarkaas, laakiin ha lagu qaybiyo 4.5 oo qabaailka kuyadoo dhan maadaama caasimadii ay tahay, waxaa ka helaan hadhahan hadday rabaan. Laakiin inay dhahaan maaragtay aragti gaaban baan u arkaa anigu, inay dhahaan xuquuq malaha oo xuquuq siyaasi ah oo masalaada malaha, inay dhahaan aad baan uga xunahay, aragti gaaban bayna ahayd.
Malaaq Cali Malaaq Maxamed Wehliye waa malaaqa beelaha dega magaalada Muqdisho, wuxuuna dareen weyn uu ka muujiyey ka tegistaanka laga tegay magaalada Muqdisho in ay xubno ku yeelato dowladda dhexe ee la filayo in la dhiso dabayaaqada sanadkan.
Way soo jiitimaysa, wayna socotay, waana dareemi karnaa dadweynaha magaalada Muqdisho degan amba ku sugan inay dareen weyn ku hayso dareenkaasoo aada u xanuun badan dhibaatada ka jirto ama cadaalad darada ka jirto. Waan la soconaa, waana ognahay, balse laakiin taasni lagama aamusi karo, waa in laga hadlaa. Dadka waa isku xuquuq gobol kasta ay degan yihiin, maxaa yeelay waxa la dhisaayo waa baarlamaan shuyuukh ama aqalka sare ah. Muqdisho ama gobolka Banaadir iyo gobolada kalena waa isku xuquuq. Maadaama isku xuquuq yihiin, annaga waxaa nala qaldan in gobolna wax la siiyo, gobolna wax loo diida, waxay ka mid tahay Soomaalida cadaalad darada haysto halka meeshana dhigtay oo dhibaatadeena dalkeena dadkeena dhibaato u keentay
marka malaad maadaama hadda arintan ay baarlamaankii inta loo gudbiyay ku kala qaybsameen madaxweynihii ugu dambeyntii xeer madaxweyne oo ku ansixiyay heshiiskaasi inkastoo madaxweynuhu uu sheegay inuu laga hadli doono Muqdisho aan laga tagi doonin oo deegan kasto oo xaqiisa u heli doono hadda markii hore soo hadal qaadin hadda miis leedahay inay iimaaneyso
ma iimaaneyso dadkii markii hore fadhiistay madaxa wada tashiga fadhiistay oo fikirkan ama taladan keenay oo yiri macnaha sida dad khaas ama gobol khaas macnaha qaarna siiy qaarna u diiday ya horta dhibaatadan ka talayay in Soomaaliya meel kasta ay joogan in yiraahdo inay xishoodaan waliba ay dhahan war dadkan waalisi ku aan hala siinay ilaa horta waajib ay ku tahay hadaysan saas yeelin ay saan sameeynin waxay ka mid tahay cadaalad darada ay galaftoo sumcada iyo sharaf dhac ay ku tahay maamul goboleedyada sharaf dhac ay ku tahay hayaal dadka uu sameeyay kan bari joogay kan koofur joogay kan wuqoo joogay waa u siman yihiin hayaal ayiga madax Soomaali waa madax Soomaali waxa laga rabaa qofka munka musaan qarinimada inuu ilaasho asnaanta qaranka inuu haysto dadnimada inuu haysto ehelnimada inuu ilaalsho marka aniga waxaan u arkaa in ayiga ceeb ku tahay sharaftooda iyo karaamadooda ay ku dhaceyso
Sheikh Yuusuf Hussein Jimcaale oo ah duqa magaalada ee Muqdisho ee xilligan oo dhawaan la hadlay dadweyne fara badan oo isaga kala yimid magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho in marnaba aysan mudnayn in laga tago ama la soo hadal qaadi waayo
inaan muujino shucuurkeena laakiin waxaan idin sheegayaa qof xaq ah maqan yahay ma daasho qof xaq ah maqan yahay ma oonto qof xaq ah maqan yahay ma qaashooto waxaad moodaa saacada gudood inaan ku daalnay annagana waxaan rabnaa inaan seexanno barta daljirka daasoonin iyo sayidka inaan seexanno habeenaan rabnaa saddex malin xaq ma laha boqol kun iyo shan boqoloo kun xaq ay leedahay beesha caalamkana ka aqrisan mayno madaxda federaalkana ka aqrisan mayno
dhegaystayaal intaa haynoo joogo barnaamijkii aan kaga hadlaynay taariikhda Muqdisho iyo qaabkii loo soo hadal qaadi waayey heshiiskii ugu dambeeyey ee dhowaan ay gaareen madaxda sare ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada barnaamijka waxaa idii soo saaray anigoo ah Axmed Xasan Colaad idiini soo jeediyey inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo umuuraha maraykanka hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ah ugu doorkaroona
saraakiil afghanistaaniyiina ayaa sheegay in ay kooxda taalibaan tiradoodahi ku qafaasheen magaalada u dhow Kunduz ee waqooyiga waddanka Afghanistan kooxda ayaa jidgooyo ka sameystay waddada muhiimka ah ee u dhow caasimadda gobolka intaan la gaarin aroortii hore ee saaka markaas oo basaska iyo gawaarida ka yimid Kabul caasimadda waddanka Afghanistan kuna sii jeeday Kunduz ay tiradooda ay kala degeen taliyaha booliska ee gobolkaasi ayaa VOA u sheegay in Taliibaniyiintu ay qabsadeen ilaa iyo 20 ruux ayna dileen 17 ka mid ah dadkaasi dadka deegaanka ayaa sheegay inay arkeen meedadka dadkii la dilay
In ka badan 2,500 oo muhaajiriin ah ayaa naftooda waayay iyagoo isku dayay inay badda Mediterranean-ka uga sii talaabaan Yurub sanadkan 2016-ka. Sidaasina waxaa maanta oo talaada ah sheegtay Hay'adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Marka la barbardhigo sanadkii 2015-kii ayaa waxaa 5 bilood ee ugu horreeyay ee sanadkaasi dhintay 1,850 muhaajiriin ah. Muhaajiriintu ayaa waxa ay ka imanayaan dalalka Nigeria, Gambia, Syria, Afghanistan iyo Iraq. Kuwaasi oo safaradooda sii wadanaya ay doonayaan inay ugu sii talaabaan dariiqa Turkiga iyo Greek-ga.
Saudi Arabia ayaa sheegtay inay ka hortageen gantaal laga soo riday dhinaca Yemen saqdii dhexe ee habeenkii isninta. Gantaalka ayaa la sheegay in lagu burburiyay hawada sare isagoo aanu geysan wax khasaara. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Saudi Arabia SPA gantaalkii labaad ee Suuudigu ka hortagaan kaas oo laga soo riday Yemen tan iyo bishan May ee ku gudu jirno isbaysiga Suuudigu hoggaaminayo ee taageera madaxweynaha Yemen Cabdirabbul Mansuur Hadi ayaa sheegay inay dib uga fikirayaan xabad joojinta qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd ee isbaysiga si uu isagu horkacayo bishii Abriil kula soo xidheen wadanka Kuwait milishiyadka mucaaradka ee xuutiyinta Shiicada. Ra'iisul Wasaaraha Britain David Cameron oo horey ugu eedeeyay duqa London inuu shirar ka qayb galay taageerayaasha kooxda Daesh ayaa shalay oo Isniin ah email fagaaraha ay ka sheegay inuu ku faraxsan yahay guushii uu Sadiq Khan ee duqa magaalada London uu gaaray. Waxaana Ra'iisul Wasaare Cameron uu sidoo kale sheegay in Sadiq Khan uu yahay qof muslim ah oo lagu faani karayo xilli ay si wada jir ah ugu ololeynayeen inay Britain ka sii mid ahaato midowga Yurub. We have VOA in London. Ridwan ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Wax ka yar bil oo kaliya ayaa laga soo wareegay markii Ra'iisul Wasaaraha Britain David Cameron uu dacaayado xoog badan kala hor yimid duqa magaalada London Sadiq Khan. Xilligaasi waxaa jiray ololaha doorashada ee duqa London oo ay ku tartamayeen xisbiga shaqaalaha oo Sadiq Khan uu sharaxnaa iyo murashixii kale ee xisbiga Conservative-ka ee Zach Goldsmith. Ra'iisul Wasaare David Cameron waxaa xilligaasi uu ku eedeeyay Sadiq Khan in uu ka qayb galay kulan ay isugu yimaadeen dad taageersanaa koox the Islamic State, laakiin dadka reer London ayaan dhag jalaq u siin waxaana ay cod xoog badan ku doorteen Sadiq Khan iyo xisbiga Labour-ka. Guushii Khan kadib David Cameron ayaa la kulmay dhaleecayn aad u xoog badan iyadoo loo arkayay in uu ku talaxtagay Sadiq Khan oo ahaa siyaasi ka dhex muuqda guud ahaan dalkan Britain. Ase yeeshee shalay oo Isniin ahayd ayaa Ra'iisul Wasaare David Cameron waxa uu sheegay in duqa London uu yahay qof muslim ah oo lagu faano xilli ay si wada jira ugu baaqayeen in dadka Britain looga baahan yahay inay u codeeyaan sidii dalkani uu uga sii mid ahaan lahaa midowga Yurub marka la gaaro 13-ka bisha Juun oo dadweynaha Britain ay u dareeri doonaan aftida loo qaadayo in Britain ay ka baxdo midowga reer Yurub iyo in ay weli ku sii jirto.
Let me just say I'm proud to be here with the Mayor of London, with the Labour Mayor of London on this vital, vital issue. And let me first of all,
David Cameron waxa uu yiri waxaan doonayaa inaan idin sheego in aan ku faraxsanahay in aan halkan kula suganahay duqa magaalada London, duqa London ee xisbiga Labour-ka. Annagoo u joognaa arintan aad iyo aad ka muhiimka u ah. Ugu horeen waxaan ugu hambalyeynayaa Sadiq Khan guushiisi. Waxa uu ka hadlay arrimo ku saabsan aabihiis, waa wiil uu dhalay darawal basaska wadi jiray. Aniguna waxa i dhalay nin ganacsada ah. Ma ahan arrin sidaasi u xiisa badan shaqadii aabahay, laakiin waxa uu tusaale fiican u yahay Sadiq Khan dalkan. Waa arrinta ah in mid ka mid ah jiilasheenna oo muslima oo reer London oo British uu noqon karo duqa magaalada London. Waa arrin bandhigi karta waxa dalkeennu uu yahay.
That says something about our country.
Cameron ayaa doonaya inuu helo taageerada xisbiga Labour-ka iyo dadka dhalinyarada ah iyo sidoo kale muslimiinta iyo dadyowga laga tirada badan yahay oo taageero xoog badan u muujiyay Sadiq Khan, iyadoo sidoo kalena David Cameron uu la kulmay dhaleecayno ay ka mid yihiin inuu yahay qof cunsuri ah. David Cameron ayaa xilligan ah qofka ugu cadcad ee kala hadlaya guud ahaan dadka Britain inay u codeeyaan in weli lagu sii jiro midowga Yurub, isagoo u arka in Sadiq Khan uu yahay qof kaalin xoog badan ka qaadan kara sidii ololahaasi uu u guuleysan lahaa. Tallaabada Cameron ayaa loo arkaa inay dhinaca kale ku keeni karto in xisbigiisa iyo xisbiyada kalaba ee dalkan ay su'aalo ka weydiin doonaan sida uu uga run sheegi kara siyaasadihiisa. Ridwan Xaaji Cabdi Wali, VOA, London.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhaweeyeen xubintii umuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Kadib doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November ee sanadkan, waxaa madaxweynaha uu waqtigu ka sii dhammaanaya Barack Obama uu xilka wareejin doonaa bisha January ee sanadka inagu soo foole. Intaas kadib, sida kuwii isaga ka horreeyay, waxa Obama uu dib ugu noqon doonaa nolosha muwaadin caadiya, markaas oo uu ka fikiri doono meesha uu ku noolaanayo. si ka duwan sida madaxweynayaashiisaga ka horreeyey waxa wararku sheegayaan inuu go'aansaday inuu magaalada Washington ku sii nagaado isagoo guri kira ah haddaba sii eegeeganaya. Haddaba go'aankiisan iyo waxa mustaqbalka u qorshaysan iyo sida madaxweynayaashiisaga ka horreeyey ay sameeyeen waa marka laga hadlayo deegaanka iyo firfircoonida kale nolosha ayaa waxaan ka waraystay Xuseen Cabdikarim Axmed Gindish oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Raleigh gobolka North Carolina ee dalka Mareykanka.
Waa mahadsan tahay, waa su-aal aad wanaagsan wey. Madaxweyne Barack Obama marka uu xilka u dhammaado bisha January ee sanadkan soo socda, waxaa la filayaa in uu sii joogo magaalada Washington D C at least dhowr sano oo kale, oo arrintaasu ay ugu wacan tahay sida uu isagu sheegay in caruurtiisa labada gabdhood mid ka midihu ay sanadkii tobnaad ay iskuulka tahay oo laba sano oo kale ay sii dhigan doonto high schoolka, marnaba aan doonayn in iskuulkaasi saaxiibada iyo dadka ay ka barato halkaa uu meel cusub u wareejiyo oo uu rabo inay halkan iskuulka ku dhamayso. Waana arrin aan riyari inta badan dhicin, oo madaxweynayaashu intooda badan markay u dhammaato waxay dib ugu noqdaan istiigyadii ay ka yimideen ama ay ku dhasheen ama meelo kale oo ka duwan oo dana siyaasadeedka leeyihiin.
Waan gartay.
Marka gurigan hadda la leeyahay laba arrimood mid noqon doontaa inuu guri isagu gato oo uu leeyahay guri uu galan karo, uu galan karaa oo lacag uu haystaa oo nin dhaqaale ma haysa ma ahan, laakiin wararku waxa ay sheegayaan inuu guri weyn Washington ku yaala oo ilaa 8,000 oo fiid oo 9 qol ka kooban oo White House-ka sidaa uga fogeyn uu laga yaabo inuu ijaarto uu dego at least labada sano ugu horeysa inta gabadhu ay ka dhammaynayso iskuul.
Waan gartay. Haddaynu dib u eegno madaxweynayaashii ka horreeyey isaga bal saddexdii ka horreeyey labadii Reb Bush iyo Clinton, haddaynu ku bilowno Bushkii yaraa labada wiilka ah, xaguu ku dambeyso?
Walaal, madaxweynayaashu intooda badan sidaan hore kugu sheegay waxay ku noqdaan istaegyadii ay ka yimideen, oo hadda Bush 43 oo Bushka u dambeeyey oo madaxweynahan ka horreeyey waxa uu dib ugu noqday Austin, Texas, halkii asigay aabihiiba ay kasoo jeedeen oo stateka aabihiin uu degan yahay, isla Texas ay degan yahay, oo halkaas uu maaragtay nin iska noqday nin beeraley oo arrimahaas muxuu ahay environmentiga iyo muxuu ahay cowboy dib ugu noqday marka
noloshii loo jirta
loo jirtiisii iyo geeda jaridiisii wali ku jira. Marka oo ay waqtigooda inta badan ay ku spend gareeyaan beerahaas ay ka fasheen oo ayagu leeyihiin xeelashaas iyo arrimo business ku saabsan iyo halkaas ay ku sii nagaadaan ay kuna nastaan. Marka labada Bush labaduba waxa ay joogaan oo ay degan yihiin Texas, inkastoo ay Maine iyo Travel Garan oo Maine state Maine la yiraahdo ay ku leeyihiin guryo ku leeyihiin ay tagaan. Sidoo kale Clinton isagu Arkansas uu ka yimiday, laakiin markii uu presidency-ga ay u dhammaatay waxa uu degay oo guuray New York. Uu ka sameeyey waxa la yidhaahdo Clinton Foundation oo organization non-governmental organization NGO oo inta badan ka shaqeysa environment-iga iyo development-iga wadamada soo koraya, aada u caawinta oo dhowr boqol oo milyan bilyan ku ka badan ay maaragtay foundation-kaasu leedahay, horumar badanna ka gaaray dhinaca muxuu ahaytay sidii local mail ahay dadka puurka ah iyo dadka dunida saddexaadiga. Hayeeshee madaxweynaha ugu success badan ama la yiraahdo waa uu ugu guulal badan yahay after maaragtay markii uu madaxweynimada ka degay waxaa weeye madaxweyne Jimmy Carter ama madaxweyne 1978-aad, madaxweynaha noqday 1976-dii ilaa 1980-kii hayay oo hal mar lasoo doortay, oo isagu sameeyey Carter Foundation oo peacemaking nabad inay ka shaqeyso iyo inay conflict-ga dhammaystirtay ay maaragtay xalisay iyo adduunka qabatay wax aanu qaban intii uu presidentaha ahaa, ama wax humanity-ga ama bini aadanka uga qiimo badan intii uu presidentaha uu sameeyey after his presidency ama markii uu kasoo degay madaxweynenimada.
Waan gartay. Hadda cudurka kansarka lagu sheegay xitaa weli uu kusii firfircoon yahay howlihiisii foundation-kiisa ama hay-addiisa.
Ha, isaga iyo Evelyn Carter isaga iyo xaaskiisa labaduba waa dad u maaragtay u baxay oo meel dhigtay inay humanity-ga bini aadamka waxtaraan inay inta ku nool yihiin.
haddaynu ku soo noqono Obama hadda guri buu kareysanayaa la yidhi oo DC kama tagay ilaa hablisu ay dugsiga sare dhameeyaan wax u qorsheysan oo inuu hay-ad ama foundation sidii Clinton iyo kale inuu sameeyo ma laga hadlay
wallaahi shaki kuma jiro Clinton waa nin kale yiraahdo Obama Hussein waa nin aad dhalinyar oo muxuu ahaa wax badan uu ka qaban karo dunida inta uu joogo waa kii Hawaii ku dhashay oo la yiraahdaa waxaa laga yaabaa inuu Hawaii dego meesha la yiraahdo Oahu jasiiradda la yiraahdo Hawaii ka tirsan inuu dego laga yaabo uu halkaas ka sameeyo muxuu ahaa organization iyo waxa uu asiga damacsan yahay inuu adduunka ku soo biiriyo after his presidency mararka qaarna waxaa la yiraahdaa sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu Chicago dego meeshii uu 30 sano u dambeeyay ka shaqeynayay xaaskiisu ay kasoo jeedo labadiisa gabdhood ay ku dhasheen magaalo madow badan degan yahay oo aad looga yaqaano oo maalinta aan uu ka yahay inuu halka intuu dego uu ka sameeyo wax dadkaas iyo dunida inteeda kalaba anfaca ayaa aad loo saadaaliyay wax badanna uu ka qaban karaa inkastoo intii hadda uu joogay uu wax badan ka taray dhinaca shaqooyinka iyo muxuu ahaa peacemaking-ka iyo dadka muxuu ahaa dadka sidii maaratay loo gaarsiin lahaa horumar xagga aqoonta iyo xagga aqliga iyo xagga jismiga iyo waxyaabo badan ku soo kordhiyay adduunkaba haddana waxaa laga wuxuu ka sameyn karaa oo la saadaalinayaa in uu qabto hawlo kasii muhiimsan hawlihii uu qabtay 8 sano oo presidentiga ah oo dadka iyo asaga iyo adduunkaba anfaca
waan garti aad baad maasad Xuseen
adaan badan waan maasad tawla
intaasna waxaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadlaynay qorshaha madaxweyne Obama markuu xilka madaxweynenimo ka dego bisha January ee sanadka soo socda intaynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Xamdi Cabdi Sandeere ayuu kaasi ahaa muraha Mareykanka ayuuna idinla socodsiinaya dhegaystayaal markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno qaar ka mid ah wadamada marti geliyay qaxootiga gaar ahaan kuwa Soomaalida oo ku eedeynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqaaqooyin iyadoo ay jirto xurguuf u dhaxaysa dadka qurba joogta ee Soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan marka la eego qaabka shaqada waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira iyadoo dowladda ay aad uga walaacsan tahay tirada qaxootiga ku sii badanaya dibadda iyo qaxootiga badan oo dunida laga soo celinayo haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga iyagana maxaa qaxootiga laga doonayaa waxaa igala qayb galaya Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdi Casiis Aadan Saarax oo labaduba jooga Nairobi waxaana ku bilaabayaa Cismaan Cilmi Faarax
waxa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato unbay uga soo baxeen markii hore laakiin dalkii hadda waa nabad ninka hadda leh ilmaha qaxooti ku dhalay oo ma taqaanaa nationality mal dhibaato kama dhacdeen hadda dalka ka soo bixi lahayn
faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti
faa'iido dunidu kuma qabto kuma qabto khasaare moogii wax lagu qabaa ma jiraan dal falan dhididkooda cunayn oo dalkooda falanayn oo dalkoodii aaminsanayn wax faa'iido lagu qabi karaa ma jirto
cadaasiisu maxay tahay faa'iidada qaxootigu gaar ahaan Kenya ay ku qabaan
wallahi qaxootiga Kenya faa'iidan bay ku qabtaa waxay ka qaataan canshuurta waxay ka faa'iidaan ganacsiga boqolkiiba 80 nimanka qaxootiga oo wada ganacsadayaal shaqada ay bareen dadka reer Kenya sida waqooyi bari oo kale ganacsiga aad bay u bareen dhow furan marka boqolkiiba 80 way ka faa'iideysteen waxa ganacsiga dunidina waa soo socon oo laga faa'iido badan bay leedahay waxay ilbaxnimo marka ka soo seesa waxa aqoon far la ka soo technology economically waxa badan marka soo fahmaysa oo ka soo faa'iideysa
Cismaan ma ku muuqataa arintaas
ma iman muuqataa waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen lacagta la keenayo waa guriyahan dheer oo la dhisayo isla laga dhisay mataqaana Soomaaliya laga dhisay lahay waxa way lacagti Soomaaliya ay ka soo qaadeen ee gal adbi ku dhisaya marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen dalkoodii ka soo kaceen waxa ku garataa kuwa ilmaha keenay ee Nairobi waxba kuma haya subbaawrna id kale ma wa dadkii Soomaaliye ka yimid weey qof kale ma ilmahoodi waxa markaysan nin Soomaaliye ka yimid oo $60 wata oo la halay dhoofiyay qoyti aan u socday aad arkaysa marka waxa weey ninkaas man moodaniya maxuu yahay waxa uu ma qoyti u raba
walaal ma amrin laha in la siiyo sharci wadanka ku joogan ay ku shaqeystaan waxa la siin lahaa stateless waxa la siin lahaa dependent pass ay wadanka ku shaqeystaan sida dumarka iyo ragabo marka dawladda Kenya way ka gaabisay waxa la rabay in ay dadkaasi sharcigu u furto iyo socodkooda u wanaajiso dadka dibadaha soo wadamada dibadaha sida Britain iyo America oo kale faafiyaysa Ruushiya ee muqiisi citizen marka Kenya way ka gaabisay waa inay siisaa dadka dad sharci wadanka ku joogan
in Cismaan miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo Cabdi Axiis
horta faa'iido dalka Soomaan dalka Soomaaliya meeshan u faa'iido badan ayagu haday aqli leeyeen waxa dokumentiga dalkooda dalka ay joogan waa ka fiican yahay dalkooda ha ku shaqeeyeen ana aaminin tuugadan has ayaga iska celi kara dadka ilaa amaan darra looga soo kacay haddii dadka dhum soo dhaco soo kacay dad boqolnimo meel joogta cidda aamidi mad ku soo duulka ama wax kale oo taaban ayaga dalka soo baxay marka faa'iidada amaan darrada ayaga wada oo dalkii uga soo baxay ayaga wada amaan darro
in Cabdi Axiis maxaad kareeyaa
walaa arimada arimaha Soomaaliya meel haddii lagu noqon karo mala waayo siyaasiyiin wadanka waa qasan yahay protocol stable maaha marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninkii lacag haysa wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada Dresden si Uganda Tanzania la kala geysay lacag lagu shaqeysanayo waayo waa lagu dhacayo oo lagu kufsanaya nimba iska dilaya nimba iska dhacayo oo qol iska haysto marka wadanka faa'iido kuma jirtaa nolosheeba cariil ah farxadna maraha
maadaama Allah yahay qaxooti wax faa'iido ma leh maxaa halku yahay marka
halku waxa weeye hadii ayagu dalkoodi joogaan oo isdaafacaan oo iyagu ay inay wax iska celiyaan ku tala galaan cid dhici kartaa ma jirto ayaga ku tala galay dalku bay raw dhibaatadu ayaga koos gareynaya ararkay xararayaan marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahay dawladda dambool la dhisayo oo Soomaaliyeed aqoonyahanada iyo mataqaana culimada iyo dadka wax xuli doona hadday culimo yihiin iyo hadday elders yihiin waxa lagu xayihiin iyagana soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koobaad lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqolaha jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara qaxootiga xunka oo ilmihiisu barnaanka jiraan oo maalinta ilmihiisa Canada lagu dilayo oo maalinta ilmihiisa Kenya lagu dilayo wax oo mudan maahanayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin waa in la doortaa
dadka muwaadinka ah ee Soomaalida ee diaspora madmadaha ka imanaya ismaan wuxuu leeyahay baasaboorka ajnabiga ah waxay wataan oo dalkii daacad uga noqon karaan taa maxaad ka leedahay halka aad ay samayay
wallahi qaar ka wadalsan kuwa wadanka gudaha jooga yaa dibadda kuma qon on laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo dal diinta ilaalin kara waa in la xushaa nin wadani oo muhiim ka imimsan dadka dalka ka imimsan yaa bas ma jiraa wadan kara halka wuxuu yahay in marka la raasaa dadka wanaagsan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira in la sukaro la xushaa dadka wadani oo dalka iyo dadka diinta difaaca kara kuwa Soomaali ku dhashay gudaha waxba baranin naftada waa in loo baahan yahay dad wadani oo qarsan ku jira
taqaadir waxa jirta waligeed aan dalka ka bixin oo dalka inta daaweynaysay waxa jira mataqaana dad aan waligeed dalka ka bixin oo aan barnaan bixin oo inta wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadkaad arkay Soomaali arko boqolka dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka
daktar ku barta wadanka gudihiisa dadka daawo expire ka galay daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetana maqaaf ilsa waa maqaaf bataasiiqba ku duray cirbada iyo I don't support that ani ma support gelsin ka asaga baas barra jinna ninka wadani Soomaali xaq buu leeyahay waa inuu xaqiiqo qaata
baas barka ingiriiska iyo maleykanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaarta isla markii hore galay shaqal yaa la siininaan qabaan kuwa dalka jooga oo baasaboorka Soomaaliga wata oo dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaga ka aqoon badan oo wadaniga nationality-ga wax u bartay
baasaboorka baasaboor diaspora raga wata waxay u fudaynaysaa ninka dawladda system ku jira inuu socdo oo meel fudugno iyo waxba fiisa la weydinin ninka Soomaaliga oo dhulasha baasaboor Soomaali lama aqoonsana fiisi mara marka nin wasiir oo fiisi uu suugay loo diiday marka dadku kuma talee marka waa loo baahan yahay in feetan beeleedahay waqti baa loo baahnaa
loo dhiki hadda laga marbu waaya waa inuu wareejiyaa madaxana xilka adnabiga waa inuu wareejiyaa oo Soomaali nationality noqdaa waa in laga ilaaliyo xilka xasaasiga arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo madaxana amniga iyo waxa ku taalluqo dhan waa in laga ilaaliyo dadkaas
walaa ninka Soomaaliga ee diaspora jooga waa nin Soomaali ah oo Soomaali wadankan uu matali kara awood uu leeyahay waxbarashadu leeyahay aqoontadu leeyahay siyaasadeedu leeyahay marka in la hor istaago maaha Cismaan Baylbo gootriixaya
waa tahay kuwaas waxay ahayd Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdi Axiis Aadan Saalax oo labaduba jooga magaalada Nairobi intaynu markana wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
yaasiin ciise wardheere ayaa dhegeysteen iyo dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, dhinaca muusika haddaan jaleecno qalam jalam waxaa ku luqeynaya Muuse Ismaaciil Khaliil.
كن مرنجي داليا انو جلعان يرجيب صدا 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 قلم تعيل كوي سوك تير تيلا كوري ترك الدعال كي قالوا لي أسوتي تنيقو يلي قلم تعيل كوي سوكن تير تيلا كوري ترك الدعال كي قالوا لي أسجي يتنقو يلي مربن هذا الكتوشا أنو جيت مايا انت آنشن تيرسادو أورتشاقا كسيا جم القروح وناقي جوهري يلو يد شهور دي مربن هذا الكتوتا أنو جيت مايال
واتهي عدك هاسي فنانك موسى إسماعيل قلن لي مربن حديث جمع فورا بي قلم شلم وحي جنان وحي دي دعادي قلم نمو هالك سيود الجلاني لسو حسينيين أنا جوا جمال أحمي عثمان يو إبراهيم حسن ده نقوله يتني يو تقبله في دماغ ما أنت يسكت دوبان وحن كتينا
جد كن مرن جد عليا أنا تل عن ير تجيب صدا جي حيق مديقي جب
This program has come to you from the Voice of America, Washington.